У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Спецыяльны пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл сустракаецца сёння на заходнім беразе Ярдану з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам і іншымі палестынскімі лідарамі. На ўчорашній сустрэчы Мітчэла з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньяміном Натаньяху ізраільскі лідар адмовіўся прыступаць да перамоваў аб палестынскай дзяржаве, перш чым палестынцы прызнаюць законнасць існавання Ізраілю. Сёння ў Маскве мае адбыцца сустрэча прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева і Азербайджану Ільхама Аліева. Чакаецца, што галоўнай тэмай перамоваў стануць энергетычныя пастаўкі. Некалькі тыдняў таму азербайджанская дзяржаўная нафтавая кампанія «Сокар» абвясціла пачатку перамоваў з расійскім «Газпромам» аб пастаўках нафты ў Расію, пачынаючы ўжо з наступнага году. Аналітыкі адзначаюць, што дамоўленасць стане чарговай перашкодай на шляху пабудавання нафтавага трубаправода «Набука» ў абыход Расіі. Праект пабудовы трубаправода «Набука» падтрымлівае еўразвяз, спрабуючы пазбавіцца энергетычнай залежнасці ад Расіі. Расія заклікае НАТО адкласці альбо скасаваць запланаваныя вайсковыя вучэнні ў Грузіі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што вучэнні, якія маюць адбыцца з 6 траўня па 1 чэрвеня, толькі ускладняць і так ужо складаную сітуацыю ў рэгіёне. Прадстаўнік НАТО Роберт Пшчэл інфармаваў, што на вучэннях будзе па сутнасці правярацца ўзаемадзенне, якое не прадугледжвае выкарыстанне цяжкага вайсковага ўзбраення. Грамадзяне Індыі пачалі галасаванне ў часе першага этапу выбараў парламента, які будуць працягвацца месяц. У выбарах бяруць удзел больш за 700 мільёнаў чалавек, якія маюць права голасу. Дзясяткі тысячаў вайскоўцаў і паліцыянтаў задзейнічаныя для таго, каб ахоўваць каля 140 мільёнаў чалавек, якія галасавалі учора. Многія з іх жывуць у штатах, дзе ёсць пагроза ад дзейнасці маоісцкіх паўстанцаў. Еўрапейскія дыпламаты выказалі занепакоенасць пагаршэннем сітуацыі са свабодай слова ў Афганістане. У сумеснай заяве еўрапейскія паслы ў Кабуле заявілі, што яны заклапочаныя паступовым пагаршэннем свабоды выказвання ў Афганістане, што ўключае рост запалохвання і гвалтоўных дзеянняў супраць афганскіх журналістаў і выклік незалежнасці медыяў. Арменія і Турэччына заяўляюць, што яны блізкія да аднаўлення паўнацэнных адносінаў пасля 15 гадоў спрэчак у пытанні, ці адбываўся генацыд армянаў у часе атаманскай імперыі. Сябры НАТО, Турэччына і Арменія спадзяюцца таксама адчыніць сваю сумесную мяжу, якая была закрытая ў 1993 годзе, калі Турэччына закрыла сваю мяжу з Арменіяй, каб выказаць салідарнасць з Азербайджанам у пытанні Нагорнага Карабаха. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менск з двухдзённым візітам прыбывае дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Нагадаем, што менавіта Чэхія цяпер старшынюе ў еўразвязі. Міністэрства замежных справ Беларусі паведаміла, што Шварценберг правядзе шэраг сустрэчаў з афіцыйнымі асобамі Беларусі. Аднак пакуль дакладна вядома толькі пра адну такую сустрэчу з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Ці будзе спадар Шварценберг сустракацца з Александрам Лукашэнкам і прадстаўнікамі беларускай апазіцыі? Пра гэта ў матэрыяле Алеся Дашчынскага.
Паводле МЗС асноўнай тэмай перамоваў стане цяперашні стан і перспектывы супрацоўніцтва паміж Беларусю і еўразвязам. Таксама плануецца абмеркаванне шэрагу актуальных пытанняў беларуска-чэшскіх стасункаў. На пытанне, ці адбудзецца сустрэча з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, прэс-сакратар беларускай МЗС Андрэй Папоў сказаў.
Пакуль то, што напісана ў нас на афіцыйным сайце, гэта ўсё, што я магу паведаміць зараз.
Паводле прадстаўніка чэшскай амбасады, сёння ў Карла Шварценберга, які прыбывае вечарам у Менск, не запланавана ніякіх сустрэчаў. Падрабязнасці наконт праграмы візіту таксама пакуль што не падаюцца. Чакаецца, што Карл Шварценберг прывядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Паводле дыпламата, пакуль няма афіцыйнага пацверджання гэтай сустрэчы, але яна хутчэй за ўсё адбудзецца. Ці будзе перададзена запрашэнне кіраўніку краіны для ўдзелу ў саміце ў Празе, пакуль невядома. Згодна з чэшскай амбасадай, цягам візіту будуць абмяркоўвацца пытанні супрацоўніцтва паміж Беларусю і Еўразвязам, у тым ліку ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства». Другі дзень візіту спадар Шварценберг плануе пачаць сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Вядома, што ёй будуць браць удзел Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец і іншыя асобы. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звярнуў увагу, што падрыхтоўка да візіту спадара Шварценберга адбывалася ў стылі «Аля Саляна». Вельмі мала інфармацыі падавалася пра мэты і фармат гэтага візіту, як і ў выпадку з візітам Саляны, запланаваная сустрэча з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а не з партыямі з АДС. Паводле спадара Лябецькі, пазіцыю АДС будзе прадстаўляць Александр Казулін.
Мы супраць таго, каб дыялог адбываўся без пасрэднікаў, без павесткі дня і без умоў, гэта значыць без абмеркавання пытання дэмакратыі і правоў чалавека. Запрашэнне і прыезд Лукашэнка гэта ёсць палітычная капітуляцыя Еўропы перад Беларусію. Што рабіць? У нас ёсць дарожная мапа.
Паводле Александра Мілінкевіча, які возьме ўдзел у сустрэчы з Карлам Шварценбергам, пытанне паедзець не Лукашэнка на саміт у Прагу другараднае. Ён лічыць, што ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве гэта жыццёвы шанец для краіны і паступовая еўраінтэграцыя пры захаванні добрасуседскіх стасункаў з Расіяй.
Для мяне асноўнае, наколькі шырока мы будзем супрацоўнічаць, таму што гэта будзе залежыць перш за ўсё ад поспехаў у дэмакратызацыі і лібералізацыі. Пакуль што яны малыя, непэўныя, нестабільныя, ёсць крокі назад. І от гэта мяне больш за ўсё турбуе. А хто паедзе? Я думаю, што паедзе хтосьці з міністраў, можа прэм'ер, можа міністр замежных справаў.
Это было меркаванне Александра Мілінкевіча. Варта нагадаць, што ў сакавіку міністр замежнай справы Чэхіі Карл Шварценберг заяўляў, што ў выпадку прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Беларусь, цытата, сутыкнецца з вельмі сур'ёзнымі праблемамі ў сувязі з магчымым удзелам у праграме ўсходняга партнерства, бо апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам. А як вы лічыце, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на саміт Еўразвязу? Ці ў Прагу павінен ехаць нехта іншы? На гэтае пытанне нашага карэспандэнта адказваюць жыхары Гомеля.
А что там Лукашенко делает? Его не пускают в Европу, да? Его не признают ни парламент, ни его выборы, ни легитимные. Чему его запрашивают, я не знаю. Пускай, что научится разговаривать, культурное обращение с людьми, даже между своими, на заседаниях Совета Министров, там, а там же все-таки Европа. Культуры общения нашего правителя не хватает.
Пускай бы ехал кто другой. Лукашенко уже в свое отъездил.
Я думаю, чтобы другой кто-нибудь поехал. Мне не нравится сам президент, например, как он ведет себя как-то не по-европейски. Нужно уже, наверное, менять.
Я думаю так, что и Лукашенко, и министру надо ехать. Договориться что-нибудь.
Глава государства должен ехать. Ему более лучше будет известно, чем через кого-то.
Право? Думаю, Александр Григорьевич.
Не обязательно, министру можно. Должен каждый заниматься своим делом. Министр, так он заинтересован, как бы, обязанности его.
Лучше так, чтобы было польза делу. А кто приедет, это не имеет значения.
А я думаю, что пусть Лукашенко едет. Но у нас хозяин в стране. А министр, как хозяин повернет голову, министр так и послушает.
Мартынов, ну, немножко мудрее, чем глава. Мартынов гораздо дипломатичен. Я думаю, Мартынов сделает то, что не сделает наш президент.
Лукашенко сам должен ехать в Прагу. Он лучше договорится.
Еще такие, это же международный саммит, для этого и министр иностранных дел. Ну, хай едем.
Мы бы и сами поехали, но нас туда не пустят. А коли серьезно, у нашего президента слишком прямая политика. А Мартынов, он дипломат.
Гэтак людзі на вуліцы Гомеля адказалі на наша пытанне. Як вы лічыце, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на саміт Еўразвязу ў Прагу? А я нагадаю, што наш тэлефон у менскай студыі 266-39-52, і ён працуе круглыя суткі. Тэлефануйце і выказвайце свае меркаванні па любых пытаннях. Сёння ж у Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Беларускі бок прадстаўлялі Вінцук Вячорка, Александр Казулін, Віктар Карніенка, Жанна Літвіна, Анатоль Лябецька і Віталь Рымашэўскі. Сёмым павінен быў быць Артур Фінкевіч, аднак беларускія памежнікі не дазволілі яму перасячы мяжу з Літвою. На мяжы таксама доўга трымалі спадароў Вячорку, Казуліна і Лябецьку. Пра тое, што абмяркоўвалі ў Вільні, свабодзе расказаў старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Сустрэч
Перша конструктивна, 7 конгресменів, 4 демократи, 3 республіканці, очолює делегацію Шелі Берклі, вона конгресмен з Лас-Вегаса. А ми розповіли про ситуацію, до речі, шмат можна було не говорити, тому що те, що відбулося на межі, це те, що можна було реально побачити своїми очима. Ніхто не доїхав, ніхто приїхав з спозненням і іменно вот ярко виражених політичних причинах. Передали дорожну мапу, наш план демократизації Білорусі. Ми зробили некілька конкретних пропонов, як, наприклад, вернутися до практики, коли в Білорусь приїжджають делегації, в які виходять і представники Держдепартамента Європейської комісії. Так само виказалися за те, як акція «Патріоти демократи» у Білорусі був протягнутий. З того боку, що було сказано? Саме головне, що делегація виказала впевненість, що ніяких коректив, зміни політики Вашингтона відносно до Білорусі не буде, і буде переємність, незалежно від того, хто у Білому домі, Буш чи Обама, тому що і перші, і другі свою політику все ж таки основували на приматі, пріоритеті правого чоловіка і демократії. Це буде заховано і зараз.
Про зустрічу у Вільні представників білоруської опозиції з конгресменами США розповів один з удільників зустрічі Анатоль Лебедько.
Вельми хотілося, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік, але не веру ў яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пессімізм?
Люди перестануть бояться спецслужбов, у громадстве будет пановать не мит, а упевненность, что КДБ обороняет интересы державы и человека, веде боротьбу со злочинными з'явами життя. Як бачим, мит про КДБ может зникнуть, только перетворившись у правду.
У гэтай перадачы аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Таццянай Пройскай, і вы пачуеце ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сёння дзень салідарнасці. Нагадаем, 16 дня кожнага месяца праходзяць акцыі салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых. Сёння каля 50 чалавек, актывістаў розных арганізацыяў, спрабавалі стаць у ланцуг на Кастрычніцкай плошчы, але былі выціснутыя адтуль сіламі спецназу. Пра вынікі акцыі зараз нам раскажа Любоў Лунёва.
Удзельнікаў акцыі спачатку выдалілі ў бок вуліцы Янкі Купалы, адтуль людзей давялі да выставачнага павільёну, і спецназаўцы атрымалі загад вярнуцца ў аўтобус, які быў на Кастрычніцкай плошчы. Але пасля гэтага дэманстранты таксама вырашылі вярнуцца і стаць зноў жывым ланцугом з партрэтамі зніклых і палітвязняў. І тады міліцыянты ўтварылі таксама ланцуг на мосце праз раку Свіслач і пачалі выціскаць людзей. Спачатку у Траецкае мястэчка, а адтуль паступіў загад давесці людзей да вуліцы Старажоўскай, дзе знаходзіцца крама «Панарама». Але Павел Севярынец звярнуўся да спецназаўцаў і сказаў, што ён не будзе ім парыковацца і ніхто не будзе разыходзіцца. У любым выпадку акцыя салідарнасці будзе працягнутая. І вось тады міліцейскае камандаванне прыняло рашэнне выціскаць людзей далей, і такім чынам людзей выціснулі ў бок Камсамольскага возера, іх правялі праз дамбу, давялі да нават заводу «Атлант» і выціскалі ў бок Камсамольскага возера да вуліцы Арлоўскай.
Любоў, а сыходзячы з вашага апавядання, вынікае, што спецназ меў каманду дзейнічаць даволі асцярожна, ці гэта было не так, ці ўсё-такі былі нейкія сутычкі і прымянялась фізічная сіла?
Сутычкі адбываліся час ад часу. Некалькі разоў спецназаўцы груба лаяліся і пры гэтым штурхалі людзей кулакамі і нагамі. Дасталася, як заўсёды, як звычайна, гэта ўжо стала такой шумнай традыцыяй, Мікулу Демідзенку, Змітру Дашкевічу, Паўлу Севярынцу і Артуру Фінкевічу. Спецназаўцы штурхалі іх па нагах, пан Северинец при гэтым трымаўся мужна, ён нават стаў сваёй спіной, і каб не дасталася тым дзяўчатам, якія былі наперадзе яго. Сам паставіўся пад вось гэтыя удары спецназу.
Дякую. Любов Лунёва розповіла нам про виніки сьогоднішньої акції «Солідарності». Нагадаємо, каля 50 чоловік спробували стати у ланцюг на Костричинській площі, але були витіснуті оттуль спецназом. Ви на «Хвалях свободи». З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні черговий день солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих. Активісти молодіжних організацій проводять акцію на Костричинській площі. У Мінськ з дводенним візитом прибуває делегація на чолі з міністром заміжних справ Чехії Карелом Шварценбергом. Головна інтрига візиту – чи буде запрошений Олександр Лукашенко в Прагу на саміт у Сходнього партнерства. У Вільні відбулася зустріча представників білоруської опозиції з конгресменами США. Американська делегація виказала впевненість, що ніяких кардинальних змін у політиці Вашингтону у дешені до Білорусі не відбудеться. Активісти Білоруської християнсько-демократичної партії 20 красовіка починають акцію «Наш отказ на кризис». Музей Ігната Буйницького пойде з молотка. Будинок у вёсці Прозарокі Глибоцького району мяркують продати з аукціону за одну базову величиню – 35 тисяч рублів. А ви на «Хвалях свободи» і зараз про головну, бодай, міжнародну подію. От повночі 16 красовіка Національний антитерористичний комітет Росії на доручення президента Дмитрия Медведєва відмінив режим контртерористичної операції у Чечні. Эта операция федеральных сил почалась в осень 99 года, когда республика находилась под контролем прихильников незалежности. Российские войски вошли в Чечню, выбившись из соседнего Дагестана отряды боевиков Шамиля Басаева и Хатаба. 23 вересня 99 года президент России Борис Ельцин подписал указ об створении объединенной групповки войск на Поўночным Кавказе, а так само об подрыхтоўцы контртерористической операции. У вынику республика перешла под контроль российских силовых структур, а президентом Чечни был обраны Ахмат Кадыров, батька теперешнего керовника республики Рамзана Кадырова. Менавіта Рамзан Кадыров домагался завершения операции. На его думку, правоохоўныя органы Чечни у стане самостоятельно контролировать обстановку и вести боротьбу супраць шматликих рэшткаў бандгрупаў. Гэта цитата. Кадыров заявил, что у республику зараз пойдзе плынь замежных инвестиций, а так само выказал свое меркаванне про знаходжанне российских войскаў у регионе.
Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами. Ну, не могли, так как у нас не работал аэропорт, у нас не было таможены, а богатые люди всегда ищут безопасное место. И у нас сегодня это подтвердили руководство Российской Федерации. У нас наш регион самый безопасный регион на территории Российской Федерации. У нас обязательно должны оставаться бригада и дивизии. Почему? Потому что Чечня, это вы знаете, приграничный регион, это рубеж России.
Говорил президент Чечни Рамзан Кадыров. На думку правоборонцев, решение об отмене режиму контртеррористической операции кончатково развязывает ему руки. Як можна оцінити вынік амаль 10-гадовай антытерарыстычнай аперацыі ў Чечні? Вось меркаванне супрацоўніка чэчэнскай службы нашага радыё Хасіна Радуева.
Я думаю, что, собственно говоря, мало что изменилось. Просто вместо одного режима, который можно было даже характеризовать, что это был демократический режим, пришел другой режим, который трудно отнести к демократическому. Это как бы слепок с российской власти, поэтому все институты подчинены одному человеку. И, естественно, не к этому стремились те, кто начинали эту войну, и не к этому стремились те, кто противостояли Дудаеву. Я имею в виду оппозицию. То есть не оппозиция, не люди, которые хотели независимости. Ни те, ни другие не достигли желаемого. Появился третий режим, который нельзя сказать, что он отвечает чаяниям и тех, и других.
Это меркование супрацовника чеченской службы нашего радио Хасина Радуева. Остается сказать, что 16 красовика обвечено в Чечне святочным днем.
Вёска Великая Ухалода близко знаходится для Борисова, да и 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сиплый указальник Великой Ухалоды. а над ним возвышается велизный с бетонными литерами ды надписом ОМС Агро. Оказалось, это дренно символично. Тутышим житем люди, доведенные, по их словах, до краю. Про великие проблемы великой ухолоды, что на Борисовщине.
Про подорожье Виталя Семашки у вёску Великого Холода Бобруйского района у нашем передаче «Подорожье свободы» приблизно праз 15 хвилин одразу после выпуску новинов. Заводский суд Менску заканчивая разряд кватерной спрешки помеж былым прокурором Менской области Михаилом Снегером и былым керовником представительства фирмы «Швебелпартнер» Владимиром Сидоровичем. 16 красавіка адбыліся судовыя спрэчкі, а рашэнне суду будзе абвечана ў панеделак 20-го. Ад гэтага рашэння, не выключаюць назіральнікі, будзе залежыць лёс крымінальнай справы супраць былога прокурора, паведамляе Олег Рузділовіч.
Судятся былый прокурор Снегир и предпринимальник Сидорович за элитную кватеру у доме номер 2 по улице Грибоедова у Менску. Про гэтую кватэру стала шырока вядома з выступу Александра Лукашэнкіна на радзе сілавікоў у канцы мінулага году. Кіраўнік Беларусі публічна здзівіўся, адкуль у прокурора Снегіра грошы на кватэру ў цэнтры гораду, якая каштуе сотні тысяч даляраў, і даручыў следчым разабрацца. У выніку праз некалькі дзён Міхаіла Снегіра знялі з пасады і арыштавалі. Чацвёрты месяц ён сядзіць у следчай турме КДБ «Амерыканка». Тым часам ягоная спрэчка з былым уладальнікам кватэры Владзімірам Сідаровічам працягваецца. Былы прокурор, які заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў, просіць ануляваць дамову, паводле якой гэтую ж кватэру раней арандаваў Владзімір Сідаровіч. Маўляў, той парушыў пагадненне. Спадар Сідаровіч спрабуе даказаць адваротнае, што парушальнік былы прокурор. Прадпрымальнік просіць суд скасаваць дамову куплі кватэры з Снегіром у фірмы «Швебелпартнер». Якая атмасфера на судзе? Заўважна, што гэтай звычайнай фармальнай справе ўлады надаюць вялікую ўвагу. На ўваходзе ў суд мецыянты правяраюць дакументы і перапісваюць прозвішчы журналістаў. У судовай зале фатаграфаваць забаронена, нават да пачатку працэсу. За парадкам у зале сочаць адразу тры мецыянты. Цікаўнасць да працэсу выкліканая і станам экс-пракурора Міхаіла Снегіра. У суд яго прывозяць у варанку. У залю былы пракурор ідзе пад аховай, моцна кульгаючы. Прадпрымальнік Владзімір Сідаровіч прыехаў на працэс на новым джыпе. У судзе ён трымаецца ўпэўнена, без затрымкі адказвае на ўсе пытанні другога боку. На працэсе прагучала меркаванне, што спадар Сідаровіч нібыта справакаваў банкруцтва фірмы «Швебелпартнер», каб завалодаць часткай яе актываў, у тым ліку элітнай кватэры на Грыбаедава, якую кампанія пабудавала і здала яму ў арэнду. Владимир Сидорович погодился дать комментарий до этого меркования.
Есть решение шведского суда 2007 года об объявлении компании «Швебел» в начале процедуры банкротства и назначении там банкротного управляющего. То, что в спешном порядке распродавалось свое имущество, это общеизвестный факт. Квартира была продана Снегирю менее чем за месяц до банкротства.
Другі бок таксама абвінавачвае Владзіміра Сідаровіча ў недобрасумленнасці. У прыватнасці гучалі абвінавачванні ў падробцы подпісу на дакументе. Аднак сёння гэтыя абвінавачванні былі знятыя. Як паведаміў адвакат Снегіра Анатолій Шапілевіч, гэта можна было б даказаць, але няма патрэбы зацягваць працэс. Адвакат перакананы, што суд стане на бок Міхаіла Снегіра.
Снегір і я, як яго прадставіцель у гражданскім працэсе, считаем, што наша прававая пазіцыя з'яўляецца правильной и законной. Поэтому наши иски должны быть удовлетворены.
Говорил адвокат Анатоль Шепелевич. Шепелевич обороняет Михаила Снегиря и у криминальной справе, заведенной супрать былого прокурора Минской области по поводу обвинувачения в злоуживаниях. По поводу адвоката, гэтая справа протягнута до 14 травня. Але Шепелевич меркует, что расследование знов протягнуть. Тем часом Михаил Автухович обвестил голодовку. Про это нашему радио поведомил адвокат Автуховича Павел Сапелко. Со слова адвоката, Михаил хочет домагчыцца у максимально короткие термины попереднего расследования своей справы, каб яе накіравалі в суд, альбо выпустили его и ягоных сябров Юрия Ливонова и Владимира Осипенко на волю. Михаил Автухович лічит, что следчие деяния не проводятся, а их попросту утрымливают за кратами с невядомых для его причинов.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Музей Ігната Буйніцкага пойдзе з малатка. Будинок, мяркують, продають з аукціону за одну базову величиню – 35 тисяч рублів, повідомляє Броніслава Станкєвіч.
Будинок у вёсці Прозорокі Глибоцького району, від якого залишилися тільки подмурки і одна стіна, у яким так і ніколи не був створений музей славутого земляка, мяркують продати з аукціону за одну базову величиню – 35 тисяч рублів. Поводле глибоцького краєзнавця Володимира Скроботуна, музей у гонор тутешого уродженця, заснувальника Білоруського театру Ігната Буніцького, почали будувати у 1996 році. Проєкт фінансувало Міністерство культури, однак сродків на його наособлення не хапіло. Будовництво спинилося на етапі узведення стін, від яких тепер залишилися тільки сміття і друз. Тим не менш, місцеві влади шукають покупника на гэтую культурну спадщину. Аукцион по продажі майомості має відбутися у Вітебську 20 красавіка. Поводля умовов, новий господар мусить наладити працю відбудованого об'єкту і створити нове працовне місце. Зараз у вёсці живуть 640 чоловік. Ніхто з них набувати розрабований довгобуд не збирається. Щодо ушанування пам'яті Ігната Буйницького, то намісник старшині Глибоцького райвиконкому Віналій П'яткевич каже про необхідність створення музейної експозиції у іншому помешканні. Можливо, у одному з пустих, але придатних для гэтага будинку. Але на тое, каб пераабсталяваць такі будынак, грошей нема. Пакуль самадзейная экспазіцыя, прысвечаная стваральніку першай у Беларусі прафесійнай тэатральнай трупы, ёсць толькі ў Прозароцкай сярэдняй школе.
Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Антончик отказывает на питание, чем можно лечить референдум 95-го года ганебным. Это да иншие темы у огляде ваших телефонований, які подрихтовал Ягор Майорчик.
14 травня незарегистрованная организация «Молодый фронт» плануе провести марш за незалежность. Акція, прымеркаваная да гадавіны рэферэндуму 1995 году, на якім была змененая дзяржаўная сімволіка, а расійскай мове нададзены статус дзяржаўнай. Мы атрымалі такое тэлефанаванне на гэтую тэму.
Пасля выступа на свабодзе Дмітрия Дашкевіча з нагоды планаванай маладым фронтам акцыі на 14 травня, маю пытанне да свабоды. Ці мае рацыю Змітер, кажучы, што акцыя будзе пратэставаць супраць змены сімволікі менавіта на тым сумневным рэферэндуме? А ці варта на самой справе казаць, што сам рэферэндум змяніў сімволіку? Ведь вядома, што тады выбарчыкі аддалі свае галасы на карысць гэтага пытання у колькасці толькі 48 з хвосцікам адсоткаў, калі для зацверджання вынікаў апытання патрэбны 50% плюс адзін голас. А Змітер у 95-м годзе быў вельмі маладым і таму, відаць, таго не ведаеце. Я, законопослухмяный громадянин своей країни, не могу згодиться с свержением Змітера. Так хто з нас має рацію? Чекаю отказа. Владимир Зверник.
С просьбой визначить, хто має рацію, слухач чи лідер молодого фронту Змітер Дашкевіч, ми звернулися до Сергія Антончика. У 1995 годі він був депутатом Верховного Совету 12-го скликання.
Я лічу, што Змітер Дашкевіч правы ў тым сэнсе, што сама ж галоўнае адбылося якраз на ганебным рэферэндуме. З другога боку, той слухач, які тэлефанаваў, ён таксама мае рацыю, таму што калі ўзяць агульную колькасць выбаршчыкаў, а не тых выбаршчыкаў, якія прынялі ўдзел, то на самай справе 50% насельніцтва не прагаласавала за гэты рэферэндум. І вынікі рэферэндума фактычна, а не юрыдычна, былі прыняты вельмі хутка. Таму мне здаецца, што Змітер правы, таму што ганебны рэферэндум ён даў пачатак гэтых антыканстытуцыйных дзеянняў улады.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
У мяне вопрос. Появилась ли правозащитная организация «Ликвидатор» в городе Минске, которая очень необходима не только для пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы?
Заснавальнікі аб'яднання «Ліквідатор» кажуть, што арганізація ставіць на меті сацыяльную і юридичную оборону людзей, які ліквідавалі наступствы аварії на Чарнобыльской атомной электростанції. На питання адказвае адзін з удзельнікаў установчага сходу Василь Селіверст.
Нас еще не зарегистрировали уже третий год. По-моему, мы вместе там были лица, которые, в общем-то, к категории ликвидатора не относятся. Поэтому они считали, что это собрание учредительное не имеет юридические силы, потому что статус учредителя не соответствовал собранию.
Скончим программу таким телефонованием.
Олександр Григорович, увага громадськості скерована на ваше особисте життя, а так само на дивні і навіть спречні умови утримання молодшого сина, який не має хатнього догляду, перешкоджає, як кличуть, виконувати обов'язки керівника держави. Гетка увага, європейська норма. Нічого кепського, гідного в цьому нема. Коли вам гетка перечить, мо треба визначитися, чи засуватися батьком усім білорусам, чи тільки молодшому Миколки. Валерій Шевченко, Новополоцьк.
Нагадаю, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Адразу пасля выпуску навінаў «Падарожжы свабоды».
У ефіры «Свабода» у Менску 6.30 раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Спецыяльны пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл сустракаецца сёння на заходнім беразе Ярдану з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам і іншымі палестынскімі лідарамі. На ўчорашняй сустрэчы Мітчэла з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Натаньяху ізраільскі лідар адмовіўся прыступаць да перамоваў аб палестынскай дзяржаве, перш чым палестынцы прызнаюць законнасць існавання Ізраілю. Сёння ў Маскве мае адбыцца сустрэча прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева і Азербайджану Ільхама Аліева. Чакаецца, што галоўнай тэмай перамоваў стануць энергетычныя пастаўкі. Некалькі тыдняў таму азербайджанская дзяржаўная нафтавая кампанія «Сокар» абвясціла аб пачатку перамоваў з расійскім «Газпромам» у справе пастаўках нафты ў Расію, пачынаючы ўжо з наступнага году. Аналітыкі адзначаюць, што дамоўленасць можа стаць чарговай перашкодай на шляху пабудавання нафтавага трубаправода «Набука» у абыход Расіі. Праект пабудовы «Набука» падтрымлівае еўразвяз, спрабуючы пазбавіцца ад энергетычнай залежнасці ад Расіі. Расія заклікае НАТО адкласці альбо скасаваць запланаваныя вайсковыя вучэнні ў Грузіі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што вучэнні, якія маюць адбыцца з 6 траўня да 1 чэрвеня, толькі ускладняць і так ужо складаную сітуацыю ў рэгіёне. Прадстаўнік НАТО Роберт Пшчэл інфармаваў, што на вучэннях будзе па сутнасці правярацца ўзаемадзеянне, якое не прадугледжвае выкарыстанне цяжкага вайсковага ўзбраення. Правесці манеўры, пра якія было абвешчана ў сераду, маецца ў час, калі паўночнаатлантычны альянс спрабуе аднавіць сувязі з Расіяй, сапсаваны пасля грузінска-расійскага канфлікту ў жніўні мінулага году. Грамадзяне Індыі пачалі галасаванне ў часе першага этапу выбараў парламент, якія будуць працягвацца месяц. У выбарах бяруць удзел больш за 700 мільёнаў чалавек, якія маюць права голасу. Дзясяткі тысяч вайскоўцаў і паліцыянтаў задзейнічаныя для таго, каб ахоўваць каля 140 мільёнаў чалавек, якія галасавалі учора. Многія з іх жывуць у штатах, дзе ёсць пагроза ад дзейнасці маоісцкіх паўстанцаў. Галоўная канкурэнцыя паміж кіроўнай партыяй Кангрэс і апазіцыйнай Бхарат Джаната. Аднак паводле пытанняў грамадскай думкі ніводная партыя, як выглядае, не выйграе дастаткова месца ў ніжняй палаце парламенту, каб кіраваць краінай у аднабаковым парадку. Еўрапейскія дыпламаты сёння выказалі занепакоенасць пагаршэннем сітуацыі са свабодай слова ў Афганістане. Арменія і Турэччына заяўляюць, што яны блізкія да аднаўлення паўнацэнных адносінаў пасля 15 гадоў спрэчак у пытанні, ці адбываўся генацыд армянаў у часе атаманскай імперыі. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы палітвязень прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч абвясціў сёння галадоўку. Абаронца прадпрымальніка адвакат Павел Сапелка патлумачыў прычыны галадоўкі, абвечаныя ягоным падабаронным і выстаўленыя ім патрабаванні.
Сегодняшнего дня объявил голодовку с требованием завершить в кратчайшие сроки предварительное расследование, передать дело в суд, либо изменить меру пресечения в отношении обвиняемых по настоящему делу. Считает, что это дело является продолжением тех преследований, которые ведется уже с 2003 года. Считают, что то, что находится в тюрьме, это преследование за его общественную деятельность. После ареста Николая и, кроме него, Леонова и Осипенко в феврале этого года были проведены с участием Автуховича 3 допроса, и больше никаких следствий вместе с его участием не проводилось. В течение 2 месяцев никому не препятствовалось закончить расследование и вынести это дело на рассмотрение суда, открытого, подчеркиваю. Однако следствие не только не заканчивается, оно еще продляется. Сейчас оно продлено до 5 мая этого года. Если нет доказательств вины, то отпустите обвиняемых, перестаньте их держать в условиях тюрьмы. И в дальнейшем продолжается следствие.
Заявил Радио Свобода адвокат Павел Сапелка. Нагадаем, что по поводу информации Министерства внутренних справ, Автуховича, Лявонова и Осипенко подозревают в организации здійснення шэрагу тяжких злочинств. У приватности поведомлялось про подпалы и подрывы майомости державных службовцев. Усім тром предъявлено обвинувачені по поводу артикула Криминального кодексу на умисное знищение альбо пошкоджение майомости. Сьогодні у Мінськ з двохдённим візитом прибуває делегація на чолі з міністром заміжних справ Чехії Карелом Шварценбергом. Нагадаємо, що менавіта Чехія зараз старшинює у Єврозв'язі. Міністерство заміжних справ повідомило, що Шварценберг проведе шерег зустрічів з офіційними службовими особами Білорусі. Але покуль докладно відомо тільки про одну зустрічу з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Чи буде господар Шварценберг зустрікатися з Олександром Лукашенком і представниками білоруської опозиції? Про це у матеріалі Олеся Дашинського.
Поводле МЗС основной темой перемовы станет теперешний стан и перспективы супрацовництва помеж Беларусью и Евразвязом. Как само плянуется меркование шерогу актуальных питаний белорусско-чешских стосунков. На питание, те отбудется встреча с керовником Беларуси Александром Лукашенком, пресс-секретарь белорусской МЗС Андрей Попов сказал.
То, что написано у нас на официальном сайте, это все, что я могу поведать.
Поводле представника чешской амбасады, сегодня у Карла Шварценберга, який прибывает вечером у Минск, не запланировано никаких встреч. Подробности на конт программы визиту так само покуль, что не подаются. Чекается, что Карл Шварценберг проведет перемовы с Александром Лукашенко. Поводле дипломата, покуль нема официального подтверждения этой встречи, але она хутчэй за все отбудется. Це будет передадено запрошение керовнику Украины для удела у саммите у Празе, покуль невядома. Згодно с чешской амбасадой, тягом визиту будут обмерковываться питанні супрацовніцтва поміж Білоруссю і Євразв'язом, у тим ліку уділ Білорусі у програмі «Усходнє партнерство». Другий день візиту господар Шварценберг планує почати зустрічі з представниками демократичної опозиції. Відомо, що її будуть брати уділ Олександр Казулін, Олександр Мілінкевич, Павел Сіверинець і інші особи. Старшиня опінаних громадянської партії Анатолій Лябецька звернув увагу, що підрихтовка до візиту господара Шварценберга відбувалася у стилі а-ля Соляна. Вельми мало інформації подавалося про мети і формат гэтага візиту. Як і у випадку з візитом Саляны, запланаваная сустрэча з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а не з партыямі з АДС. Паволі спадара Лябецкі, пазіцыю АДС будзе прадстаўляць Александр Казулін.
Мы супраць таго, каб дыялог адбываўся без пасрэднікаў, без павесткі дня і без умоў, гэта значыць без абмеркавання пытанняў дэмакратыі і правоў чалавека. Запрашэнне і прыезд Лукашэнка гэта ёсць палітычная капітуляцыя Еўропы перад Беларусі. Што рабіць? У нас ёсць дарожная мапа.
Паводле Александра Мілінкевіча, які возьме ўдзел у сустрэчы з Карлам Шварценбергам, пытанне паедзіць не Лукашэнка на саміт у Прагу другараднае. Ён лічыць, што ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнёрстве гэта жыццёвы шанец для краіны і паступовая еўраінтэграцыя пры захаванні добрасуседскіх стасункаў з Расіяй.
Для мяне асноўнае, наколькі шырока мы будзем супрацоўнічаць, таму што гэта будзе залежыць перш за ўсё ад поспехаў у дэмакратызацыі і лібералізацыі. Пакуль што яны малыя, непэўныя, нестабильные, есть кроки и назад. И вот это меня больше за все трубует. А кто поедет? Я думаю, что поедет кто-то из министров. Может, премьер, может, министр замежных справ.
Это было меркование Александра Мілінкевіча. Варто нагадать, что в соковику министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг заявлял, что в выпадку признания Белоруссию незалежности Абхазии Паўднёвай Осетии Минск сутыкнется с вельми серьезными проблемами у сувязи с уделом программы «Усходнее партнерство», бо опынется паза европейским контекстом. Еще ранее Карл Шварценберг казал про пожаданность усталевания больш шчыльных стасунков с Белоруссию. А як вы лішите, ці варто запрашать Александра Лукашенко на саміт в развязу, ці у Прагу повинен ехать нехто інший? Вось як на гэтае питання отказывали жыхары Гомелю.
А что там Лукашенко делает? Его не пускают в Европу, да? Его не признают ни парламент, ни его выборы нелегитимными. Чему его запрошают, я не знаю. Пускай что научится разговаривать, культурное обращение с людьми, даже между своими, на заседаниях Совета Министров там. А там же все-таки Европа. Это культура общения нашего правителя. Не хватает.
Пускай бы ехал кто другой. Лукашенко уже в свое отъездил.
Я думаю, чтобы другой кто-нибудь поехал. Мне не нравится сам президент, например, как он ведет себя как-то не по-европейски. Нужно уже, наверное, менять.
Я думаю так, что и Лукашенко, и министру надо ехать. Договориться что-нибудь.
Глава государства должен ехать. Ему более лучше будет известно, чем через кого-то.
Право? Думаю, Александр Григорьевич.
Не обязательно, министру можно. Должен каждый заниматься своим делом. Министр, так он заинтересован, как бы, обязанности его.
Я думаю, что должен ехать президент для начала. Он глава государства, он будет решать все вопросы. Потому что остальные все равно будут с ним советоваться, и это уйдет очень много времени, и какое-то недоверие вызовет у других.
Лучше так, чтобы было польза делу. А кто приедет, это не имеет значения.
А я думаю, что пусть Лукашенко едет. Но у нас хозяин в стране. А министр, как хозяин повернет голову, министр так и послушает.
Я думаю, Мартынову можно доверять. Это министр иностранных дел нашей страны. Очень умный человек. Я думаю, пускай он, чем президент.
Все-таки это же международный саммит. Для этого и министр иностранных дел. Ну, хай едем.
Мы бы и сами поехали, но нас туда не пустят. А коли серьезно, у нашего президента слишком прямая политика. А Мартынов, он дипломат.
Это люди на улице Гомеля отказали на наше питание. Как вы лишите, те варто запрошать Александра Лукашенко на саммит Еврозвязы у Прагу? Отказать на это питание можете и вы, потелефоновавши на наш автоотказник 266-3952. И он працует в Минску круглые сутки. А так само на Радио Свобода можно писать листы.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Іван Цибуляк з Гомеля. Чому наш моцний президент боїться зустрічі зі своїми опонентами з опозиції сам на сам? Пецька їх зневажає брудними менушками, а їм слово в отказ не дає. Гэти да інші лісти слухачів свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Гэти випуск слухайте у нашому ефірі приблизно праз півгодини. Мы на хвалях свободы, с вами Віталь Цыганкоў. Сёння день солидарности. Нагадаем, 16 дня кожного месяца проходят акции солидарности с политвязнями и семьями зниклых. Сёння каля 50 человек, активистов разных организаций, спробовали стать у ланцуг на Кастрычнинской площади, але были вытеснуты оттуль силами спецназу. Про выники акции зараз нам расскажет Любов Лунёва.
Удельников акции спочатку выдавили у бок улицы Янки Купалы, а туль людей довели до выставочного павильона. И спецназовцы отримали загад вернуться у автобус, який был на Костышинской площади. Але после этого демонстранты так само вырашили вернуться и стать снова живым ланцугом с портретами зниклых и политвязнев. И тогда милиционеры утворили так само ланцуг на мосте проз раку Свислач и почали вытискать людей. Спочатку у Троецкое местечко, а туль поступил загад довести людей до улицы Старожовской, где находится крама «Панорама». Але Павел Северинец звернулся до спецназовцев и сказал, что он не будет им парковываться и никто не будет разыходиться. У любым выпадку акция солидарности будет протягнутая. И вот тогда милицейское командование приняло решение вытискать людей далее. И таким чином людей вытеснули у бок Комсомольского озера. Их провели проз дамбу, довели до навода заводу «Атлант» и вытискали у бок Комсомольского озера до улицы Орловской.
Любов, а сыходячи из вашего оповедания, выникает, что спецназ имел команду денежить довольно осторожно, тихо это было не так, те все-таки были некие сутычки и применялась физическая сила?
Сутички отбывались час от часу. Несколько разов спецназовцы грубо лаялись и при этом штурхали людей кулаками и ногами. Досталось, как завсёды, как звичайно, это уже стало такой шумной традицией, Миколу Демиденко, Змитру Дашкевичу, Павлу Северинцу и Артуру Зинкевичу. Спецназовцы штурхали их по ногах, пан Северинец при гэтым трымаўся мужна, ён нават стаў сваёй спіной, і каб не дасталася тым дзяўчатам, якія былі наперадзе яго. Сам паставіўся пад вось гэтыя удары спецназу.
Дякую. Любов Лунёва розповіла нам про виніки сьогоднішньої акції солідарності. Нагадаємо, каля 50 чоловік спробували стати у ланцюг на Кастричинській площі, але були витіснуті оттуль спецназом. Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні черговий день солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих. Активісти молодіжних організацій проводять акцію на Кастричинській площі. У Мінськ з дводенним візитом прибуває делегація на чолі з міністром заміжних справ Чехії Карелом Шварценбергом. Головна інтрига візиту – чи буде запрошений Олександр Лукашенко в Прагу на саміт усходнього партнерства. У Вільні відбулася зустріча представників білоруської опозиції з конгресменами США. Американська делегація виказала впевненість, що ніяких кардинальних змін у політиці Вашингтону у дочиненні до Білорусі не відбудеться. Активісти Білоруської християнсько-демократичної партії 20 красовика починають акцію «Наш отказ на кризис». Музей Ігната Буйніцького пойде з молотка. Будинок у вёсці Прозарокі Глибоцького району мяркуюць продать за аукціону за одну базову величиню – 35 тисяч рублів. Нягледзячы на адмову Міністерства юстыцыі зарэгістраваць Беларускую хрысціянска-дэмакратычную партыю, у панеделак 20 красавіка партыйныя актывісты пачынаюць акцыю «Наш адказ на крызіс». Больш як у 30 гарадах пройдуць палітычныя, эканамічныя, грамадскія і дабрачынныя мерапрыемствы. Пра гэта сёння паведаміў сустаршыня БХД Павел Севярынец на прэсавай канферэнцыі ў Менску. На ёй пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Заснавальники партии вирішили обскардить у Верховном суде вердикт об отмове у регистрации. Минюст у своем решении найперш посылается на то, что подаденные ему документы не отповедают даденным, якие мае министерство. Сустаршыня партии Павел Северинец назвал такое заключение политичным. Свои слова он подмацавал наступными аргументами. Никто из заснавальников партии письмово от своего удела у организации БХД не отмовился, и так само не смогло министерство знайсти сярод заснавальников сябров інших політичних партий. И тогда, на думку господара Северинца, державные чиновники сами порушили действующее законодательство.
Минюст, пробуючи распытать людей про полтора-два месяца после сходов, с притягнением КДБ, МВД, отделов идеологии, местных уладов, с применением хлусни и страха, спробовал заблытать людей и заполохать их. Практично все факты, приведенные Министерством юстиции, это интерпретация ихнего опытания, подкреслим это опытание, неотповедное законодательству, потому что оно же цивлялася про заполохані про страх. Людей питали про 10-15 околичностей усходов, які проходили, подкреслю, полтора-два месяца тому. Человеку телефонують і питаються, наприклад, скажите, коли ласка, кольки було там людей? Человек каже, ну, напевно, человек 20-25. Ага, там було 30 по протоколі. Ну, все, значить, є неодповідність. Неодповідність заносить у дадзене Міністерство юстиції. Кольки человек вилучали разом з вами у делегати? Ну, человек, який перший раз тримає у діло, наприклад, у сході, тяжко вилучали у делегати. Ну, чоловіки 3 напевно. Ага, 4. Є неодповідність. І так далі. Ведаєте, це не юридична праця, це політична праця. Це не юридичне рішення, це, зрозуміло, політичне рішення.
Юрист Юраш Чауса улічить, що основна претензія Міністерства юстиції не може бути признана законною.
Тому що ніяких доказів, ґрунтовних свідчень, що справді були порушені, Міністерство юстиції не приводить, а виключно ґрунтує своє міркування на виніках ось цього непредугледженого законодавства масового політичного питання.
У повідомленні, якое тримали керівники незарегістрованої партії, у приватності відзначається, некоторые заснавальники недокладно назвали кількість присутніх на регіональних сходах по вилученню делегатів на з'їзд партії. Не могли докладно назвати місце і час проведення сходів, а так само докладне прозвище делегатів. Частка опитаних наогул відмовилася давати любые тлумачення. З гэтых фактаў міністэрства зрабіла выснову, што некаторыя з дэлегатаў насамрэч не бралі ўдзелу ў рэгіянальных сходах.
Паведамляў Уладзімір Глот. Нагадаем, што ўстаноўчы з'езд БХД прайшоў 28 лютага, а 12 сакавіка заснавальнікі партыі перадалі дакументы для рэгістрацыі ў Міністэрства юстыцыі. Ну а зараз наш традиційний огляд проявів кризису в регіонах. У городні зменшається кількість приватних таксовок. Таксісти відмовляються від свого занятку за погрози банкрутства. У Барановичах на вулицях амаль 20 звалок сміття. У Могильові обострилася конкуренція на ринку ритуальних послугов. Памерці стала на 30% дорожей. За подіями в регіонах сочать кореспонденти «Свободи». Записав їх ми в Долині В'ячеслав Кулік.
Городня. Градянські влади заявляють, що таксісти від початку нового року стратили половину прибитків, передає Міхал Корнєвич.
Одна з прибиткових раніше приватних фірм таксі у городі Степанич ще недавно налічувала до 150 таксистів. А зараз, со слов керівника фірми Валерія Получика, більше за 30 чоловік покинули працю.
Взять январь і по сьогоднішній день, то йдемо мінус 50%. Проблема в тому, що люди понабирали нові машини, кредит взяли валютний, долар росте. Много хто взагалі бросив. Нікакого смисла не бачить таксі.
Спадар Получик каже, що у цих умовах їм вельми складано маневрувати. Доводиться відправляти людей у відпочинок за свій кошт.
У мене їх було 8 чоловік, зараз тільки оставило 6, тому що нет смисла тримати по 2 чоловіка на роботі.
Керівник фірми каже, що навіть на католицький Великдень заказів було нашмат менше, ніж літось. Зараз за 4 кілометри проїзду у городянській таксовці платять 6 тисяч рублів, і за кожен наступний кілометр ще 1000. Спадар Получик спробував знизити кошти.
Я зі своїми ребятами почав говорити, давайте знижимо ціну. Ну, вони мені от приносять список, если заплатить налоги, заплатить там за бензин, запчасти, то у них по нулям.
Еще одна градинская фирма Z занимается перевозкой пассажиров переважно на заказ. И ее директор Сергей Яшкевич кажет, что с кризисом появилась иншая проблема.
Хуже платежи по організаціям. Просимо, умоляємо, щоб заплатили. Ми должны і нам должны.
Барановичі. Жихари Барановичу наракаються на велику засміченість городу. Дослідування нашого кореспондента справдило, що на вулицях застаються амаль два десятки неприбраних звалок, передає Анатоль Круговець.
У центрі Барановичів – парк, а у їм – агромадна купа сміття і пляскових бутелек з-під пива. Тутейший жихар, дядька Владимир, тлумачить.
Зверню увагу на газон, который в парку это Разводовского. Зляво и справа, что там робится. Вот субботник пройшов, а там пераорана, можно сказать, машинами, колами. А это центр города. Коли б это было простого, може, якого предпринимальника, то за это штраф заплатил бы не слабо.
Представники жильево-коммунальной господарки не перечать, что есть проблемы.
У нас за зиму образовалось 39 несанкционированных свалок. И я думаю, если мы все возьмемся, мы обязательно приведем наш город в хорошее состояние.
Каже инженер Жанна Гордецкая. Меркование наместника генерального директора Сергея Косачука.
Проблем на сегодняшний день достаточно много. Мы, городское коммунальное хозяйство, испытываем недостатки в финансировании.
Так само суразмовца скаржится на формальную организацию субботников. Працовники не жадають выконывать конкретную працу. Заявляют, что достатково вилічених грошей заробку. Про гэта каже Сергій Касачук.
Не все предприятия еще вышли на уборку города, и будем как-то с этим бороться, чтобы эту ситуацию как-то переломить.
Каб прибирать сметься, у Барановичах не хапає грошовых сродков. Поводле информации податковой инспекции, жихары Барановича сплачваюць мало податков, бо заробки маюць низкія. У кризис тут з перебоями працюють завод автоматичних ліній, об'єднання Барановичі Древ, грузовий автопарк, м'ясоконсервовий комбінат і ще 12 заводів де фабрик.
Могильов. У Могильові у середньому на 30% повеличилися ціни на вироб надгробків. Дорожають інші послуги ритуальних контор. Про ситуацію журналіст Андрій Білогубов.
Бізнесовці тлумачать підвищення коштів ростом курсу доляра і ціну на матеріали. Каже господар ритуального підприємства. Про те, що вироб надгроб'я подорожав, твердить ще одна господиня ритуального бюро у обласному центрі. Яна не виключає, що некоторі дробні організації у ближайшій перспективі можуть спинити своє існування.
Слишком много ритуальних услуг в городі Могильові, навіть по сравнению з тим же самим Мінськом і другими обласними городами. Большая конкуренція.
На поховання держава видатковує каля 920 тисяч рублів, говорить супрацовник бюро.
Гроб є за 1 700 і за 700 лакірований чисте дерево.
Суразмовця признає, що частіше люди беруть таннішее.
Наші кореспонденти в регіонах сочать за самими різноманітними проявами економічного кризису.
«Ночная свобода».
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гость «Ночної свободи» – створальниця і головна редакторка часопису «Студентська думка» Ірина Віданова. Днями це видання означило 10-ти від дня виходу. І ще одною гостей буде удільниця «Дня блогера на свободі» – керівниця Центру гендерних досліджень Європейського гуманітарного університету Олена Гапова. У досліду свободи – про хатніх живіл у керівників різних держав. А в нашому питанні городянці скажуть, яку хатню живілу вони ніколи б не завели. Ну а зараз, да, міжнародні теми. Поширається ескалація напруженості поміж Молдовою і Румунією. Президент Румунії пропонував процедуру прискореного отримання громадянства для 1 мільйона молдаванів. Тим часом протягується перелік бюлетенів на парламентських виборах, які відбулися в Молдові 5 красовика і стали причиною масових маніфестацій і безпорядків. З подробицями Сергій Наумчик.
Президент Молдови Владимир Воронін обвинуватив Румынію у подбухторванні до гвалтоўных дзеянняў апазіцыі ў Кішынєве і выслаў румынскага амбасадара. У адказ Румынія звернулася ў развяз з заклікам расследаваць пераслед грамадзянаў Румынії ў Молдове. Президент Румынії Траян Басеску заявіў, што для молдаванаў, якія жадаюць атрымаць грамадзянства Румынії, будзе уведзеная спрошчаная і паскораная працэдура, атрымання грамадзянства якая, як мяркуецца, не зойме больш 5 месяцаў. Басеску заявіў, што румынская амбасада ў Кішынєве ў апошнія гады атрымала заявкі ад 650 тысяч молдаванаў. Паколькі некаторыя падавалі заявкі ад імя іншых членаў сям'і, ён лічыць, што агульная колькасць жадаючых атрымаць румынскае грамадзянства дасягае мільёна чалавек. Гэта чвэрць насельніцтва Молдовы. У адказ прэзідэнт Молдовы Владзімір Варонін акрэсліў пазіцыю Бухарэсту як, цытую, прыклад рэваншызму на ўрадавым узроўні. Адначасна Варонін прапанаваў амністыю для ўдзельнікаў масавых беспарадкаў. Гэтая амністыя не будзе тычыцца, як выказаўся Варонін, крымінальных элементаў і рэцыдывістаў. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс заявіў, што вельмі занепакоены сітуацыя з правамі чалавека ў Молдове. Выканаўца абавязкаў старшыні ўраду Чэхіі, якая старшынюе цяпер у Еўразвязе, Мірэк Тапалянік прыбудзе 22 красавіка ў Молдову, каб на месцы вывучыць сітуацыю.
Пра адносіны паміж Молдовай і Румыніяй паведамляў Сергій Наумчык.
Нямецкая служба акадэмічных абменаў прапаноўвае новыя стыпендыі для навучання беларусаў ва ўніверсітэтах Нямецчыны у розных гарадах і на розных узроўнях. У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды не толькі па спецыяльнасці, але і іншы жыццёвы досвед. І яны ўпэўненыя, што гэта прыдасца пры вяртанні на радзіму. Асаблівасці Нямецчыны, новыя магчымасці для навучання беларусаў і досвед тых, хто атрымалі стыпендыі для вучобы і пасля дыпломнай адукацыі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларускага замежжа» слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў прыблізна праз 5-6 хвілінаў. А зараз перадача «Форум свабоды». Агляд вашых выказанняў на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа.
16 дня кожнага месяца ў Беларусі праходзяць дні салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых апазіцыянераў. Ці бераце вы ўдзел у такіх акцыях, ці лічыце іх важнымі, што для вас азначае паняцце салідарнасці? Ці былі яе праявы ў вашым жыцці? Сённяшняя дыскусія на свабодзе. Віктор Менск.
Калі б не штомесячныя ланцугі, дэманстрацыі і дні салідарнасці, то ў нас далей бы знікалі апаненты Лукашэнкі.
Алеся.
Такія акцыі, безумоўна, патрэбныя. Але вось я за салідарнасць, вынікі якой былі бачныя з Марыянай Груздзіловіч. Салідарнасць патрэбная не толькі 16-га, а кожны дзень, кожную хвіліну і секунду. Хто з удзельнікаў акцыі 16-ці даслаў ліст у СОЛ? Хаця кожнаму, напэўна, сваё.
Сябры аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі атрымалі адмоўны адказ з Міністэрства юстыцыі. Джымі.
Гэтага і трэба было чакаць. А то падумалі, што тут дэмакратыя. А ўвогуле крыўдна.
ВКЛ. Еўразвяз.
Просто дзікуны ва ўладзе і топяць усю Беларусь у бруд сталінізму. У безнармалёвай палітычнай сістэмы РБ яшчэ больш будзе плясціся ў хвасце Расіі.
Таццяна. Віцебск.
Крыўдна, таму што за плячыма шалёная цяжкая праца. Але гэтым улада паказала, што партыя вернікаў для яе небяспечная. То раз'ездзіўся, то да Кірыла, то з Кандрусевічам размову вядзе. Ды мы ж ёсць.
Калегія крымінальных справаў Гомельскага абласнога суду вынесла прысуды 4 жыхарам вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, удзельнікам групавога забойства на вяскоўца, якога яны падазравалі ў падпалах. Падрабязнасці на сайце свабода.орг, а зараз некаторыя рэакцыі, піша Сяржук.
Пасля забойства накіраваліся ў кавярню святкаваць Новы год. Пэўна, і напіліся там, ды скакалі пасля, а перад тым пасеклі сякераю чалавека, кінулі недзе, вярнуліся ды спалілі цела, завезлі кудысьці, схавалі. Гэта ж яны жывёліны, а не Макарэвіч ніякі. Гэта хворыя нейкія проста. І ім даюць 3-5 гадоў, толькі таму, што вусаты нешта там вякнуў.
Бен.
Буду толькі рады, калі прэзідэнт іх памілуе. Хай пішуць прашэнне наўпрост да прэзідэнта. Гэта якраз такі выключны выпадак, які вымагае ўмяшання прэзідэнта and would justify the exercise of his pardon power. Я перакладу апошнюю фразу і апраўдаў бы выкарыстанне ім права памілавання.
Сергей Шупа і Ольга Караткевіч пазнаёмілі вас з аглядам некаторых каментароў, дасланых на наш сайт свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў беларуская замежжа.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.